Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 13, The Behavior of a Perfect Person, Text 35. Oh, this is the translation for 35.
Jsem přebral převod. Čela i piton su dva izvrsna duhovno čitljena koja nas svojim primjerom počata kako da budemo zadovoljni sa malim i kako da ostanemo na jedno mjesto i ne krećemo se.
36.
Viraga sarva kamevya Shikshito me madu vratat Krishrapta Madhuvadvitam Hatvapyanyo Haretpatim.
Viraga
odvojenosti Sarvakamebhya od svih materialnih želja Shikshita poučuli mene, Madhuvratat, Bumbari, Krishra, uz velike teškoće, Aptam, Stečen, Madhuvat, jednako dobar kao med, novac je med. U angličnji se rima. Tam novac. Atva ubijajući. Api čak. Anja drugi. Haret odnose. Patim vlasnika. Prevod i komentar njegove božanske milosti. Šila Prabhupada. Od Bumbara sam naučio da ne budem vezan za zgrtanje novca, jer jako je novac jednako dobar kao med, svako može biti njegovog glasnika i odneti ga. Smisao, med koji Bumbar sakupi u kušnicu, biva ili na silu oduzeti. Zato onaj ko zgrče novac treba shvatiti da ga može progoniti vlada i lobovi, ali čak biti neprijatelji. Posebno ovdje dobu Kali Jugi rečeno je da će vlada u mjestu da štiti novac građana, oduzimati građanima novac po sili zakona. Čeni Brahmana je zato odlučio da ne zgrče nikakav novac. Trebamo posjedovati onoliko koliko nam je odmah potrebno. Nema potrebe da čuvamo mnogo novca na bankovnom računu. Isto vremeno strahujući da će ga opljačkati vlada i lopovi. Opljačkati. Od Bumbara sam se naučio da ne budem vezan sa zgrtanje novca, jer jako je novac jednako dobar kao med, svako može biti njegovog vlasnika i dneti ga. Denar je, Prahlad Maharaj pravi da je denar slajši od meda. Profesionalni vojščak, tat in trgovec riskirajo svoje, ogrožajo svoje življenje za denar. Denar je ena izmed puruš, arta, dharma, kama, arta in moksha. U Kali-yugi ni dharme. Tako je reče.
So katas, like continuous anu
tanura.
One day after another, therefore one day after another, anudinam dharma.
Dharma, religioznost dan za dan se bo nižala. O čem govorimo, ko govorimo o religioznosti? Dve najpomembnejše stvari religioznosti. Najpomembnejše kvalitete Brahmane so. Čistoča. Če narobe ni dober, najhujše, če se zmotiš in nisi s prepričanjem tega rekel. Čistoča. Šovčan. Satva. Resnico. Daja. Mrsi je, daja je milost. Šanti je. To je odpuščanje, toleranca, ki vodi k miru. Te stvari se bojo z njega dan manjšale. Resnicoljubnost, čistoča, milost in toleranca. S silo Kali Juge. O kralj, pomočni sili Kali Juge, te druge stvari bodo uničene. Ja, ne dela, kačma. Tudi moč telesa in spomin se bodo manjšali iz dneva dan. Ni treba vsake par let čakali, bo ljudje postali manj resnicoljubni. Ne, iz dneva dan. Če imate dovolj vpliva, lahko se kadarkoli zlažete in ljudje mi je vseeno, če se lažemo. Cel svet je lažnil in tudi pričakujejo, da drugi lažejo, in ker so tudi sami lažnivci, in če nekdo pove resnico, so vznemirjeni, ker kvariš njihovo kulturo lažnivosti. In čistoče, če si umiješ roke enkrat na teden, zdaj si umivajo roke z alkoholom 20-krat na dan. Si razkužijo. Rečeno je, da se tudi njihovi prstni vtisi stopijo, ker si... Najbolj nečista snov je alkohol in oni se čistijo s tem. Temu pravijo čistoča. Daja ni milosti. Danes razmišljajo, da otrok v maternici ni pomemben, ni en mali otrok. Je itak samo breme in zakaj bi ta zarodek povzročal trpljenje drugim, dajmo se ga znebiti. V preteklosti je bil slaven pisatelj, ki je napisal Gulliverjeve dogodivščine. Mm-hmm. Yeah. Yes. Heard. Gulliver je bil na ladji v Bermudskem trikotniku ali nekje. In je šla ladja pod vodo in je pristal na otoku, kjer so bili vsi tako majhni, da je izgledal kot velikan. Potem je šel na drug otok, kjer so bili vsi večji od njega. Je bil kot pritlikavec. Bila je satira družbi, vladi takratne družbe. Ampak Jonathan Swift je napisal članek, ker je bila lakota na Irskem. Je napisal, bolje bi bilo, ker ljudje so bili lačni, da bi vsakega otroka, ki je bil manj kot eno leto star, bi ga žrtovali in ga pojeli. tako bi se lahko ta izboljšala. In ljudje so resno to vzeli, oni to sarkastično napisali, ampak ljudje so to resno imali. Ne vem, če so danes kako ga pojedli, ampak so si mislili, to bi znala biti dobra ideja, zakaj pa ne? Saj ljudje niso imeli duhovnega koncepta življenja, ne vedo nič o karmi, o reinkarnaciji, o duši, o vrhovni duši. Pravijo, da je cel svet neresničen, da je samo ena velika igrica, virtualna realnost, vsi samo igramo igrico, saj ni važno, saj samo igra. Ni Boga, samo mi smo Bog. Tako je, mi smo Bog. Dan danes ljudje pogojujejo, da sprejme veliko bogov, da v Indiji veliko bolj bogov obožujejo, so primitivni, ampak mi smo zelo napredni, ker mi obožujemo športnike, filmske zvezde, politike, naše telo obožujemo kot vrhovno ali telesa drugih. Torej, mi smo pravzaprav zelo napredni, saj si ne zmišljujemo Boga, saj imamo pred sabo pravega Boga, ki brca žoga po igrišču. In da dokažemo, da smo podrejeni Bogu, prisežemo zvestobo, zastavi, kot v Ameriki. Ampak ali se tukaj to dogaja? Ne, samo v vojski pri nas to dela, ampak v Ameriki pa vsi tako je, mogoče v prvem razredu osnovne šole, da vsak dan v šoli daš roko na srce. Daš roko na srce in prisežeš se s tobo zastavi. Ena država pred Bogom, kdorkoli je že to. Za pravico za vse. Vsak dan prisežemo z vstobo Ameriki, republiki, na kateri celo prisego imajo na pamet. To je zastava je predstavnika velikega brata, Big Brotherja, ki vas ves čas gleda, država, ki vas ima rada. To je moja država, vaša država, kakorkoli. Ja, itak, nobenega koška, nijam velasti, kako je lahko moja zemlja to. Mogoče je vaša zemlja, ker ste jo ukradli Indijancem, ni pa moja. Torej, pogojujejo otroke, že najmanjši možni starosti, da prisegajo zastavi, kot sem že včeraj omenil, da pred 35 letom ali pred so nacisti prišli na oblast, so se takole v Ameriki, tudi v Ameriki so salutirali zastavi Ameriki. Potem pa je Hitler to začel in potem ni bilo več tako popularno, ko so to nehali delati, ker to ni bilo več popularno in so začeli delati roko na srce. Podobno v Rusiji. Malo zastava in posod skoraj, kjer imajo nekaj, neko željo, da združijo ljudi pod eno oblastjo, obstaja ta simbol prisege zastave, da se priklonimo zastavi na mojom zastavi. Tako ljudje imajo občutek, nisem samo navaden človek, jaz sem Američan in jaz sem ponosen na to, da sem Američan. Slovenci, preklonite se mi, jaz sem Američan. Pravopat je rekel, če grete v Združene narode in imajo to pasijo mentaliteto, jaz sem Rus, jaz sem Američan, jaz sem Zimbabvejc. Ampak so kot psi, ki lajajo drug na drugega. Jaz sem velik ameriški pes. Oh. Ja sem väčší psi pes kot ty. Ja som Rus. Pelite to ven, pa se zmente. Male države, male državice pa so ponižni kuški. No, vsi se ljubimo, mi smo mali in pridni. To je pasja mentaliteta. Lajajo drug na druga in pričakujejo, da bodo dobili nekaj napredka proti miru. Če imate več pse na ulici in grizejo in renčijo drug na druga, kako bomo s tem dosegli mir s takšnimi izmenjavami? Kako bodo dosegli mir? Edin mir bo, ko se bodo pobili med sabo. Potem se bodo mirno ulegli na tla. Na podoben način v moderni družbi ljudje so kot tatovi. Ne prepoznajo, tudi če trdijo, da je obstaja Bog, da so verni, je Bog le tam, da sprejme naše grešne aktivnosti, reakcije, drugače ni uporaben. Prišel je, da sprejme naše grešne posledice, da lahko še naprej lepo grešimo in da bomo ostali brez reakcije. On bo pa lepo trpel, ker je tak pridni človek. Mi bomo lepo naprej grešili in povzročali trpljenje drugim. To lahko primerjamo z tatovi, ki grejo in ropajo banko in vsi pride nazaj do svojega skrivališča in meni reče, moji dragi prijatelji tatovi, zdaj ko smo ropali to banko, moram vse prositi, vsi tatovi prosim, Zdajmo si reči, džaj tatovi, vsa slava tatov, dobro ste uropali banko, bravo. Zdaj pa, moji dragi tatovi, samo eno željo imam, eno prošlo za vas, prosim. Dajmo si ta denar iskreno, pravično razdelimo. Vsi tatovi so, vsi so tatovi. Imajo te nagine, da kradejo med drugim zdaj, pa bi radi bili iskreni, pravični, spoštljivi tatovi. Torej, moderna družba, ljudje so ponosni na svojo državo, na svoje vodje, na svoje nogometaše, na kar koli, in vsi pa kradejo od Krišne. Vsi so tatovi. Vsi drugi tatovi slavijo večje tatovi.
Svavid Rahostra Karar, Samstuta Purusha Pashu, Yatra Padio Pedo, Yatra Kata Kadabraja.
Tisti, ki so kot prašiči psi in kamele in pojse, častijo, slavijo večje pse, prašiče, kamele in osle. Noben pa ne slavi vse višne božanske osebnosti, ki nosi gorjače in samo čaka, da jih bo udaril po buči. Na podoben način ljudje služijo denar kot Bog. Tisti, ki imajo denar, oni postanejo tako dobri kot Bog. Postanejo Božji predstavniki. In čemu je namenjen ta denar? Za čutno uživanje. Celo neko neznatno čutno uživanje. Lahko grete v trgovino in kupite nekaj, kar zgleda kot hrana. Čeprav nima nobene kvalitete, ki bi definirala hrano, ampak ker izgleda kot hrana, so ljudje, ki so manj inteligentni, verjamejo, da je to zares hrana. Hrana je nekaj, kar lahko prebavimo, glede na ajurvedo. Strupa nekaj, kar ne moremo prebaviti. In zdravilo je tist, kar ti pomaga prebaviti. Spravi, to, kar kupujejo in se ne da prebaviti, in je to strup, ki mislijo, da je hrana. In hrana. Tukaj se hrana predstavlja z medom v tem verzu. Je sladko dati moč in tako dalje, je zdravo. Seveda, dan danes v mnogih koncih sveta je težko najti med, ker so s pesticidi pobili vse čebele. Naslednji cidi so strpi za ljudi. Če ne morejo, ne morejo uničili so vse vse rože, ker čebele ne uprašujejo, zato jih fujtrajo čebele z sladko vodo in delajo sladkor iz sladke vode. Ljudje potem kupujejo med, ampak to je pravzaprav sladkor, ki so ga čebele zbruhale v njih, ni to noben med. Med naj bi bil zelo sladek, hranljiv in tako dalje, ampak brez hrane, brez hrane, vse žive živali, živijo od hrane, ne od tehnologije, od hrane. Brez hrane ljudje ne morejo živeti. Hrana se lahko definira kot to, kar jemo, ampak tudi kot v primeru Druva Maharadža. Druva Maharadž je opustil hrano in je jedel, le najprej jedel kapita sadež, ki ga niti opice ne bi jedle. Ampak naj bi zelo hranljiv. Nikoli ga še nisem probal, ampak tako rečeno. Ampak vsak tretji dan je jedel to sadež. Naslednji mesec je vsak šesti dan pojedel nekaj suhih listov, ki so padli iz drevesa. Veliko listov je padalo okoli njega na tla. To ni bilo konec njegovih askeze. Pil je vodo samo tretji mesec, vsak deveti dan. Voda je tudi hrana. Brez hrane, brez trde hrane, lahko preživimo en mesec brez vode, pa zelo manj časa. Četrti mesec je pa samo vdihnil vsak 12. dan. Dihanje zraka je tudi hrana. Danes je zrak onesnažen, voda je onesnažena. Voda je v glavnem neuporabna, kar se tiče hranljivosti, v gradnji in vzdržavanju telesa. Primer je dan, da eksperimentirali so s podganom, da bi gotovili, kakšna je hranljivost kosmiča za zajtrk. Dali so škatlo kosmičo, kjer so bile podgane in se so ugotovili, so podgane raj pojedle škatlo kot pa kosmiče. Razumeli so, da je več hranljivosti v kartonu kot v teh kosmičih. Torej, ta hrana je med. Zato je temu denar namenjen. V končnem smislu v vedski kulturi so ljudje imeli žitarice in mlečne izdelke kot glavni vir hrane. Potem pa so preostalo, pa je bilo pač zavetje in oblačila. Ekonomski problem je bil rešen. Danes pa rabiš kreditne kartice, rabiš nov telefon, avto, najemnino, zavarovanje, davke, izobrazba otrok, nov pes. Pas je hrana, kar koli druga. Greš na dopust, da penzijo vlagaš. Če ljudem rečeš najpreprosto živijo in ti rečejo, da si zelo primitivni, mi smo pa zelo napredni. Mi delamo.
And what is the result?
Kaj je rezultat?
Our anxiety.
Smo ves čas vtisnuti na mesto. Vedno je pritis, da nijemo dovolj, celo najbogatejši ljudje so finančno, se počutijo, kot da so finančno v težavah. Najbogatejši človek na svetu je nekako rekel, nekoč je rekel, ko ima 15 milijard dolarjev, ki je dan dan še več. Zdaj imam toliko milijard. Kaj si želiš? Kaj si želiš? Je rekel, hočem še več denarja. Ni se počutil varnega. Ni bil varen. Bal se je, da bo ga neka bakterija ubila. Ni. Dal se je v sobo zadnji konec življenja, kjer je bila hemetično zaprta soba, da ni bilo prostora za bakterije. In ultraviolčni žarki so uničevali, so bili nastavljeni, da ni prišlo bakterij zraven. In tako je živel nekaj časa, potem je pa umrl, ker je nekdo odprl vrata in so bakterije prišle noter in ga ubile. Torej, ljudje se bojijo, da bojo umrli. Seveda, imamo slabe novice za njih. Najverjetneje imajo prav. Nekaj, kar imajo prav, je, da bojo umrli, ampak da bi to zaščitili, da bi se ščitili pred smrtjo, hočejo denar, da jih hočejo hiša, da jih ščiti pred elementi, imajo zavarovanje proti požaru, proti kraji, proti poškodbam, proti potresom. In tako bom zaščiten, tako si mislijo. Ampak vsi ti vojaki niti sebe ne morejo zaščititi, kaj še le kakorkoli drugega. Vse to prizadevanje za denar se bo izpadlo neuspešno za zaščito naših teles in našega obstoja. Ljudje ne vedo. Ne vedo, da je to tako imenovano zavarovanje brez vsake vrednosti, v končnem smislu. Saj so vzeli nekaj neresničnega za vrhovno in temu slepo sledijo. Nek vodja mu sledijo in tako obojni padejo pod zakone karme in žanjejo reakcije svoje aktivnosti. Ampak kdor lahko vidi namen življenja in inspirira druge, da to sledijo in tako vodi ljudi iz teme. In da kdor razume, da je Krišna pravi vodja in da so vsi drugi morajo slediti Krišna in kdor ne, so zavajalci, oni so zavaja. Ne glede na to, koliko ima prestiža v moderni družbi. Prabhupada se pogovarjal s profesorjem. Čeprav ne razumeš nič, kar sem že zdaj rekel, nič ne razumeš, nisi razumel, da nismo to telo, da moramo razviti brahmane v družbi. Tvoja filozofija in naša je zelo podobna. Vaša filozofija je, da sledite Leninu, naša pa je, da bomo sledili Krišnu. Isto filozofijo imamo, moramo slediti vodi. Ampak mi bomo šli Krišni, vi bote pa šli k Leninu. Takšen je rezultat. Prabhupada je rekel, a mi kliči, da jem taksi, pa je rekel. In je profesor rekel, prosti, ne morem. Prabhupada je moral novce poiskati taksi. Takšna je moderna družba, ljudje se ne zavedajo, da bodo končali kjerkoli so njihove vodje. In da ne razumejo, kaj je pravzaprav pravi vodja, saj vedo, da niso do telo, ne vedo, da je ta svet neresničen, da ga je. Da oni živijo v sanjah in čakajo sam na naslednje sanje in kdor se zbudi, lahko razume, da tudi pomaga lahko drugim se zbuditi iz te zasanjene realnosti k pravi realnosti, ki je zavest Krišne. Hvala, kakšno vprašanje. Kakšno vprašanje? Ko delam z ljudmi, ko prihajajo po nas svet, večina ljudi nima okusa za sanatana dharmo. Iz džotiša. Jih zanima za te štiri stvari, dharma, artha, kama, moksha. Kako lahko ljudem pristopim, da bo lahko, da lahko dobijo nekaj okusa za pravo dharmo, ne za... Lahko jim rečeš, da imajo odlično karmo za mantranje. Če mantrate vse kroge, vse prave želje bodo izpolnjene, če mantrate, če te mantrate. Še kaj? Hvala lepa. Bhagatan ki jai.